materia iluna, misterioa argitu nahian. Itxaso jauregi. Ezin da hauteman behaketa astronomikorako gailuen bidez, baina inguruko objektuetan nola eragiten duen behatzen dute zientzialariek. Unibertsoko materia ikusgarria kalkulatzen eta ikertzen dutenean zenbakiek ez dute bat egiten izan ere, badago oraindik ez ezaguna den zerbait, materia iluna. Materia iluna ez da zeruko gorputzik gabeko materia multzo bat ez eta zulo beltz multzo bat ere. Raul Angulo de IPC-ko ikerlariak eta Euklideko kideak azaldu duenez, materia ilunak ez du interakziorik materia arruntarekin eta ez du ezer igortzen edo xurgatzen, ez du gravitaterik alegia. Gaur egun ez dakigu zer den materia iluna, teoria eta hipotesi asko daude, baina ez dakigu ziur. Uste dute materia ilunak oso ugaria izan beharko lukeela unibertsoan ez duelako eraginik galaxia gunean biltzen den argian. Galdera ugari eta erantzun gutxi. Zientzialariek materia ilunaren misterioa argitu nahi izan dute dozenaka urtean eta hainbat metodo erabili dituzte hori egiteko. Unibertsoaren gravitazio ardatza zehatzago neurtzea da metodoetako bat galaxiak nola mugitzen diren ikusteko, era berean, aukera oso txikia dago materia ilunak atomo arrunt batzuekin elkar eragina izateko. Eta horregatik diseinatu dira materia ilunaren detektagailuak interakzio hori gertatzen denean ikusi ahal izateko. Metodo erabilienetako bat partikula azeleragailuarena da. Gailu horrek eremu elektromagnetikoak erabiltzen ditu partikulak azeleratzeko, beste partikula batzuekin talka egin dezaten. Talka horien ondorioz, partikula berri ugari sortzen dira, oro har oso ezegonkorrak direnak. Metodo horrek materia ilunera hurbiltzeko aukera ematen die zientzialariei. Hala ere, zaila da materia iluna neurtzea. Haren partikulak ez dira gai argia sortzeko, islatzeko edo xurgatzeko eta beraz ezin da zuzenean ikusi. Konposizioari dagokionez, oraindik ez dakite zer elementuk osatzen duten materia iluna. Ez ezagunaren osagarriak. Ez dakite zehaz mehaz materia iluna zer den, baina hainbat teoria daude. Teoria horietako bat da materia iluna axioi deritzen partikula batzuez egina dagoela. Partikula arin horiek oso gutxitan egiten dute talka materia arruntarekin eta ondorioz oso zaila da horiek hautematea. Hala ere, haien masa txikia ikusita, baliteke axioiak unibertso goiztiarrean eratu izana eta materia ilunaren osagai garrantzitsua izatea gaur egun. Teoria horretan oinarritu dira DIPC-ko eta Singapurko Nanan Unibertsitate Teknologikoko ikerlari taldeak. Partikula horiek 1970-ko hamarkadan teorizatu edo aipatu zituzten, teoria horren arabera, unibertsoa eratu zenean sortu ziren axioiak, baina zaila da axioiak detektatzea. Ez baitute ingurunearekin talka egiten. Hala ere, badirudi axioiak fotoi argi partikula bihurtu daitezkeela. Ikerketaren ondorioak biltzen dituen potonik axion insulator lana argitaratu dute Science aldizkarian. Nazioarteko taldeak frogatu du fotoiek axioien portaera imitatu dezaketela hiru dimentsioko kristal egitura bereziki diseinatuak zeharkatzean. Aitzol Garziak Ikerbaske Fundazioko ikertzaile eta material fotonikoetan adituak proiektuan parte hartu du. Haren arabera, sortutako tresna berria oso berezia da. Material horrek unibertsoan dagoen eta ezagutzen ez dugun materia iluna detektatzeko balio dezake etorkizunean. Axioi berezi horiek detektatzea ez da batere erraza eta sortutako gailuari esker axioien portaera imitatzea lortu dute unibertsoko partikula horiek detektatzeko modu berri bat alegia. Gailua sortzeko material fotonikoak eta topologikoak nahasi dituzte. Maia Garzia Berniori DIPC-ko ikertzaile, Kanadako Sherbrooke Unibertsitateko irakasle eta materia topologikoetan adituak argitu duenez. Material topologiko esaten zaie elektroien uin funtzioak propietate bereziak ematen dizkiolako korronte elektrikoari. Material topologikoen propietate horiek oso bereziak dira, oso korronte indartsuak direlako. Horregatik, elektroiek ez dute atzera egiten, aurrera egiten dute beti, azaldu du irakasleak. Beraz, material topologikoak erabiliz argitara salto egin zuten material fotonikora. Biak uztartu dituzte proiektuan Garziak esan duen bezala. Materialen simetria oso modu zehatzean aztertu dugu, kontu handiz, material berria sortzeko. Simetria horren emaitza da ikerlariek eta beren lankideek sortu duten hiru dimentsioko kristal egitura. Kristal horren eraginez uhin luzera jakin batzuetako argia kristalaren ertzetan soilik mugitzen da norabide bakarrean, hau da, oztopo guztiak saihestuz eta norabidea aldatu gabe. Mugimendu horrek axioien portaera teorikoa erreproduzitzen du. Orain dela bi urte hasi zen prozesua. García Berniori Singapurko ikerlari batzuekin elkartu zen Madrilgo konferentzia batean. Bertako ikerlariek bazuten sistema bat martxan, baina ez zekiten zer neurtzen zuten, guk esan genien axioi bat neurtzen ari zirela. Espazioan dauden axioiak lurrera ekarri nahi dituzte edo gizakiek ikertzeko moduko maila batera behintzat. Duela urte batzuk hipotesi bat planteatu zuten eta horren arabera material topologikoak kontrolatuz material bat sor genezake, ustez materia ilunaren osagarriak diren axioien ezaugarriak imitatzen zituena azaldu du Garziak. Hau da, materialen ezaugarri topologikoak kontrolatuz espazioan dauden axioien imitazio bat sortu daiteke. Eta hori ziurtatzeko lehendabiziko pausoa eman dute Garziaren esanetan. Zera egin dugu, hori benetan egiaztatu. Argiak axioi baten moduan jokatzen duen material bat sortu dugu. Sortutako materialaren bi ezaugarri azpimarratu nahi izan ditu Garziak. Alde batetik, materia ilun mota oso zehaz bat detektatzeko balio dezake, eta bestetik, gure materialean argia oso modu berezian zabaltzen da. Argiaren norabidea. Bi puntu, bata bestearekin lotu behar dira argiaren bitartez. Laser baten bidez egin daiteke, baina ikerlariek garatutako materialak argia erabiltzen du eta bidea zein den zehazten dio argiari. Komunikatzeko bitartekorik azkarrena argia da, beraz ikerlariek argi kanal bat sortu dute, gelditu ezin den eta lokalizatuta dagoen kanala. Material topologikoek bezala materialaren argiak ezin du atzerako bidea egin aurrera jarraituko du beti. Modu askoz ere sendoagoan konekta ditzakegu bi puntu argiaren bitartez informazioa transmitituz. Hori oso garrantzitsua da komunikatzeko modu berezi bat aurkitu baitugu bi puntu konektatzeko aipatu du Garziak. Ikerketari esker ate bat ireki dute materia ilunaren mundu misteriotsuan. Anguloren arabera artikuluan aurkeztutako ideiak aurrera pauso bat dira. Aukera ematen dute propietate hobeak dituzten materia iluneko detektagailuak sortzeko. Materia ilunaren partikularik detektatuko balitz zientzialariek espazioan ikusten dituzten efektuak materia ilunaren ondorio direla ondoriozta liteke. Gainera, anguloren ustez horrek esan nahi du badagoela zerbait unibertsoa ulertzeko funtsezkoa, baina fizikak berak aurreikusten ez duena. Ez ezaguna den eremuan murgiltzeko gogoz jarraituko du Garziak. Oraingoz lortu duguna garrantzitsua da oinarrizko zientzian, aurrera jarraituko dugu, finantzaketa lortzen badugu.